Chat.
Joo,
Joo, haloo.
näkyy.
Näkyykö? Aha, kiitoksia
Näkyy.
Jenna. Hieno huomio. Joo, no mutta kuitenkin. Palataan sitten siihen, että, ensiksi tuli vesijohdot Suomeen kaupunkeihin, ja ne tulivat ehkä sitten ennen kaikkea sen takia, että haluttiin tämmöisiä vesijohtosysteemeitä paloturvallisuuden takia, koska siihen aikaan niin oli tämmöinen, kun kaupunkien paloturvallisuus oli yksi iso riski, ja sitten näitä vesijohtia tehtiin sen takia, että sitä olisi tätä paloturvallisuutta ja voitaisiin sitten sammutusvettä saada. Mutta sitten tosiaankin nämä ruvettiinkin tekemään erilaisia ojia, robusteja systeemejä, alkaa vetää näitä jätevesiä ja hulevesiä niin tuonne jonnekin pois taajamasta. Ja ottakaa huomioon sitten se, että vielä 1900-luvun alkupuolella välttämättä kaupungeissakaan ei ollut välttämättä kerrostalossakaan sisävessoja. Eli sisävessat yleistyvät aika hitaasti, ja mun appivanhempien talossa, joka valmistui sodan jälkeen, niin se ensimmäisessä versiossa niin oli vielä ulkohuusit. Eli ne niin kuin, sen jälkeen sitten saneerattiin vähitellen, että joku sisävessat tuli jopa niin kuin Kuopion keskustaan ihan siihen torin viereen. Eli sitten Tampereelta sitten viimeiset ulkohuusit lopetettiin, hävitettiin 10 vuotta sitten puutalokorttelialueelta. Mutta todellakin niin tämä vesivälitteinen sanitaatio ja sen tuleminen, niin se oli yksi semmoinen tärkeä asia, joka sitten lisäsi sitten myöskin sitä viemäröinnin tarvetta. Sitten ennen 30-luvun alussa niin Pohjoismaiden ensimmäinen aktiiviliitelaitos, eli jonkinlainen ihan oikea jäteveden puhdistamo tehtiin Helsinkiin sitten. Ja sitten vähitellen niitä rupesi tulemaan, niitä jäteveden puhdistamoita, myös muuallekin Suomeen. Ja 70-luvulla oli sitten semmoinen tilanne sitten Suomessa, että sitten rakennettiin tämmöisiä jo aktiiviliitelaitoksia ja alettiin ruveta harrastamaan kemiallista fosforin poistoa. Mutta vielä 60-luvullakin, niin 70-luvullakin, taajamien uimarannat olivat hyvin huonossa kunnossa. Ei siellä voinut oikein uida, koska siellä nyt kakkakökkäreet suurin piirtein lilluvat siellä Jyväsjärvessäkin ja Kuopiossa, Kuopionlahdella. Mutta sen jälkeen tosiaankin, niin tuossa 2009 on laskettu, että 80% suomalaisista on liittynyt jo tämmöiseen keskitettyyn kunnalliseen viemäriverkkoon, ja ne puhdistetaan enemmän tai vähemmän hyvin, nykyään erittäin hyvin, ja sitten vielä paremmin, johon tähän tullaan sitten nimenomaan, kun tuossa puhutaan, että kun käydään Nenänniemessä, että mitä kaikkea kivaa ne on keksinyt ja rakentanut sinne vielä niin kuin ihan viime vuosina, ja mitä vielä paineita on tehdä lisää tämmöisiä käsittelymenetelmiä. Mutta sitten kuitenkin vielä niin 80% suomalaisista asuu haja-asutusalueella, ja sitten myöskin sitten hirveän monella on tuossa kesämökki, ja sitten palataan sitten siihen puoleen toisessa luentokohdassa. Ja tosiaankin tästä historiasta sen verran, että tuommoisia löysin tuolta netistä tämmöisiä lähteitä, että Jyväsjärvi oli ihan kauheassa kunnossa. Silloin tosiaankin niin jätevesiä laskettiin paikallisiin vesistöihin. Ja tuossa sitten Lutakossa oli tuommoinen Schumannin tehas, tehasaluetta, koko Lutakko oli tuommoista teollisuusaluetta, sahaa, täytemaata. Jos nyt menette Lutakkoon, niin sehän on niin kuin parasta Jyväskylän keskustaa. Maamassat on vaihdettu, puhdistettu, rakennettu, saneerauskustannukset on siirretty tontin vuokriin asuntojen neliöhintoihin. Sitten toi Kankaan paperitehas toimi tuossa sitten vähän pitempään, ja se lakkautettiin vasta niin kuin 12 vuotta sitten. Ja sitten nyt, mitä mäkin olen ollut täällä nyt 9 vuotta, niin olen sitten nähnyt, millä tavalla tuo Kankaan teollisuusalue on vähitellen saneerattu sitten enemmän tai vähemmän viihtyisäksi toimistoalueeksi, asuntoalueeksi. Ja tätä semmoista kuormitusta ei enää niin kuin Jyväsjärveen ole, mutta jos mennään varmaankin tutkimaan noita sedimenttejä, niin kyllä ne sieltä löytyy, ne vanhat synnit. Mutta ehkä on parempi, että ei mennä turhan paljon pöyhimään niitä sedimenttejä, koska sieltä sitten voi löytyä kaikkea niitä kemikaaleja, mitä on käytetty sitten silloin, kun ei vielä tiedetty, että kloorifenolit on vaarallisia, elohopea on vaarallista ja niin päin pois. Mut sieltä ne varmasti löytyisi. Ja tämä kehitys Suomessa vesien tilan suhteen on ollut tämmöinen hyvin positiivinen, mikä niinku liittyy taajamien vesihuoltoon, jätevesien käsittelyyn. Eli tämä on nyt Tampereelta ja Tampereen vedeltä. Eli 70-luvulla, niin kuin näette, niin Tamperehän on niin kuin Näsijärven ja Pyhäjärven välissä. Ja Näsijärve pilasi ennen kaikkea paperitehas, ja sitten Pyhäjärve Tampereen kaupunki. Mutta sitten kun tuli puhdistamo ja sitten toi paperitehas tuolla Lielahdessa suljettiin, niin tämä Jyväskylän, anteeksi, tässä tapauksessa Tampereen vesistöjen tila on nyt sitten parantunut oleellisesti. Ja esimerkiksi sillä tavalla, että tuo Näsijärvi, joka tuossa oli aikaisemmin ihan käyttökelvoton, niin sen rantaan on rakennettu semmoinen kuin kaupinveden ottamo. Ja siitä tehdään Näsijärvestäkin nykyään niin kuin juomavettä Tampereelle, kun ennen piti ottaa Tampereen kaupungin raakavesi tuolta Kangasalan puolelta pumpata naapurikunnasta ja tehdä siitä sitten juomavettä. Plus sitten, että Tampereellahan on sitten 30% myös pohjavettä. Joo. Tämän mä oon näyttänyt teille aikaisemminkin ja muillakin kursseilla, ja on teidänkin kanssa varmaan laskettu tämmöistä vesijalanjälkeä, ja te olette miettineet sitten viime viikolla, ei kun tiistaina, että millä tavalla, jos teidän pitäisi 20 litralla päivässä selvitä, tai 5 litralla selvitään, niin miten te aikaisitte selvitä tästä ruoanlaitosta ja hygieniasta ja muusta. Että mutta onneksi nämä on nyt suurimmaksi osaksi tämmöistä ajatusleikkiä teidän kanssanne, mutta on ollut moniakin kertoja minunkin Jyväskylässä asuessani. Tuolla Kuokkalassa on ollut 2 pitempää vesikatkoa, joista toinen oli juhannuksena, ja taisi kestää sen koko juhannuksen ajan. Kuokkalan ei tullut vettä, ei vessaan, ei mitään. No, siitä tuli Kuokkalan torille tuli semmoisia vesitankkeja, joista sitä pystyi hakemaan juomavetensä, ja kuitenkin suuri osa minäkin olin kesämökillä, ja sitten kysyin vähän opiskelijasta, että miten te pärjäsitte siellä juhannuksen ajan siellä Kuokkalassa, niin opiskelijat sanoivat, että piti olla sitten siellä baarissa, että sieltä saa juotavaa ja siellä saa käyttää vessaa. Tämä ei nyt ole kyllä ihan suositeltava huoltovarmuusratkaisu pitemmässä juoksussa. Mutta kuitenkin. Ja sitten myöskin sitten pannaan tätä näin, niin kuin pannaan tämä meidän aiheuttama jätevesikuormitus, kun me ollaan nyt kaupungeissa, niin pannaan nyt se kontekstiin. Et vaikka jätevesi käsitellään, niin se huolimatta kuormitus vesistöön on vielä erittäin suuri. Niin kuin näette, niin fosforista ja typeistä on tämmöinen niin kuin maatalouden ja hajakuormituksen maatalous, metsätalous, kaikki ne, jotka ei ole niin kuin putken päässä, niin ne fosfori ja typpi tulee sitten sieltä. Sitten toi tummanpunainen tuossa, eli fosforista noin 5% ja typeistä 15% tulee taajamien käsitellyistä jätevesistä. Eli kun ollaan kaupungissa, niin tuo fosfori on erittäin helppo saostaa tuosta jätevedestä pois puhdistamolla, mutta tuo typen poisto on hyvin paljon hankalampaa, kalliimpaa, ja siinä on sitten, että poistetaanko se niin kuin ammoniumtyyppi nitraatiksi, vai pitääkö sitten nitraattikin sitten poistaa ihan kokonaan niin kuin typpikaasuksi, ja sitten sieltä tulee vielä joku typen, mikähän ilokaasusta tuleekaan, mutta joka tapauksessa on ruvettu puhumaan, että aiheuttaako tämä kaupungissa jätevesien puhdistamolla, niin tämä kokonaistypen poiston vaatimus, niin aiheuttaako se loppujen lopuksi enemmän tuota kasvihuonepäästöjä, ja sitä kautta onko se niin kuin pahempi asia, kuin että päästäisiin sitten sen typen tuonne vesistöön. Mutta tämä on nyt sitten semmoista, jotakin tässä keskustellaan ja mietitään. Ja tällä hetkellä ollaan semmoisessa tilanteessa, että Suomen isompia jätevesien puhdistamoja, joita niin kuin tällä hetkellä on, niin saneerataan sellaiseksi, että ne pystyvät poistamaan tuon kokonaistypen. Ja sitähän tehdään ja yritetään tehdä tuolla Nenäinniemessä, ja sitä tullaan, mä asettelen sen tämän uuden Tampereen Sulkavuoren jäteveden puhdistamoonkin, jonka rakennus yksi motiivi on se, että se pystyisi sitten poistamaan sitten sen kokonaistypeenkin sieltä. Noista isoista kaupungista, kuten Helsingistä, joka on ihan selvästi merenrannalla, ja se typpi on merien suhteen ihan selvästi niin kuin se rehevöitymistä rajoittava tekijä, niin siellä sitten on pitkän aikaa jo poistettu toi nitraattikin jätevedestä, mutta se tosiaankin maksaa, ja siellä on sitten semmoisia hassuja teknisiä ratkaisuja, kuten esimerkiksi, että sinne pitää sinne jäteveden prosessiin lisätä metanolia, joka on aika hassua, no, mutta kuitenkin. Siellä tarvitaan niin kuin se hiilen lähde. Joo. Ja sitten mennään taas sitten siihen jäteveteen ja sitten, että mitä siinä jätevedessä on ja mistä se on tullut peräisin. Tuo kiintoaine, mun piti tuoda tänne näytteeksi. Mä pullotin servettejä, talouspaperia ja vessapaperia noin 7 vuotta sitten. Ja mä oon kerättänyt niitä täällä ympärissä ja näyttänyt teille, että ne servetit, missä lukee vielä, että senaatti. Eli ne on mennyt 7 vuodessa miksikään. Eli kiintoaine. Esimerkiksi vessapaperi, kaikki muu tämmöinen. Vessapaperissa tämän ei tuki noita putkia, mutta ne talouspaperit ja servetit tuki putken. Eli kiintoaine tulee siis wc-paperista, no keittiöstä, mitä te nyt sitten, ette kai kahvinporoja sinne pane. Toivottavasti tuo kiintoainemäärä tuossa keittiöstä, niin teidänkin huusholissa niin vähenee, ja yritätte pistää ne sinne orgaaniseen jätteeseen, eikä sitten vessanpönttöön. Sitten orgaanisesta aineesta, kohta puhun enemmänkin, niin se tulee niin kuin puoliksi tulee tuosta ulosteesta ja virtsasta, eli vessasta. Myöskin sitten tuota keittiöstä. Sitten kun puhutaan fosforista, niin puolet fosforista tulee virtsasta. Ja sitten loput tulee kylpyhuoneesta ja sitten pyykinpesustakin, mutta tämä pyykinpesu osuus on varmaankin niin kuin hävinnyt, koska on, jos yritätte ehtiä fosforipitoista pyykinpesuainetta kaupasta, niin pitää olla tosi tarkka. Eli on itse asiassa niin kuin luovuttu pesuaineessa fosforin käytöstä. Ja se liittyy se fosfori siihen, että me lisätään tuohon talousveteen kalkkia, että ei ruostus. Mutta se kalkki siinä pesuvedessä taas toisaalta, niin se muodostaa sitten saippuan ja detergensin kanssa semmoista kun on kalkkisaippua. Ja pesuaine ei toimi. Ja se kalkki pitää kelatoida jollakin tavalla, että se ei häiritse sitten sitä vaahtoamista. Eikä muodostu semmoisia pesussa semmoista kuin kalkkisaippua saostusta. Ja aikaisemmin se oli fosfori, mutta sitten fosfori ruvettiin pitämään himopahana ja sitten sitä ruvettiin korvaamaan zeoliiteillä ja karbonaateilla ja jollakin muilla aineilla. Ja sitten itse asiassa nyt paras ja minun mielestäni niin kuin oikein oppisin tapaus kuitenkin, niin kauan kun te olette kaupungissa, niin käyttäkää sitä fosforipitoista pesuainetta, koska se on paras, tehokas, antaa parhaan pesutuloksen. Se ei aiheuta mitään niin kuin altistumista. Ja toiseksi niin jäteveden puhdistamus tarvitsee fosforia. Ja se poistuu erittäin helposti siellä saostuksessa. Toi zeoliitti, mikä yleistyi aika paljon tuossa pesuaineessa, niin sehän on oikeastaan savee. Ja joku pesuaine niin saattaisi sisältää 30% sitten sitä zeoliittia. Sitten kun voitte kuvitella, kun panette sitten siihen varmuuden vuoksi kunnon annos pesuainetta ja sitten ekopesu puolella vedellä ja ylitäytetty pesukone, niin ongelmaksi muodostui se, että niin kuin tavallaan sitten tämä ihminen altistuu semmoiselle zeoliittipilvelle. Jos puhutaan tämmöistä nyt näistä mikropartikkelista ja muusta, niin tämä oli nyt sitten yksi tämmöinen megalomaaninen pienhiukkaisten lähdettömät pesuaineiden zeoliitti. Mutta sitten tietysti kun olette maaseudulla mökillä, niin sitten voisi olla sitten jotakin muuta pesuainetta kuin sitä fosforia, mutta ihan jo, käyttäkää minun luvalla sitä fosforillista pesuainetta ihan rauhassa ja hyvällä omalla tunnolla. Sitten typpi, joka niin kuin oli puhe, on se ongelma jäteveden käsittelyssä, niin se on suurimmaksi osaksi virtsan typpeä. Ja aika monet teistä on altistunut minun luennoille, olen puhunut lääkeaineista, jätevesissä ja muusta vastaavasta, niin ne lääkeaineet ja hormonikaltaiset yhdisteet, niin ne tulee myös sieltä samasta virtsasta. Eli se virtsa on siinä se pahis ja se lähde, mistä tulee sitten typpi, puolet fosforista ja lääkeaineet ja hormonit. Sitten, mitä se orgaaninen aine ja kiintoaine on, joka menee vessasta tai keittiöstä, niin tuossa sitten niin eihän sinne vessaan suinkaan noita hyviä oluita eikä pitsoja kaadella. Mutta ei minun tarvitse varmaankaan teille ruveta selittämään, että mitä tuossa tapahtuu tuolle orgaaniselle aineelle. Että siinä sitten keskimäärin tuommoinen rotevampi mieshenkilö tuossa, niin se vetää 3000 kaloria päivässä tuosta ja läpi hänen menee. Ja tietysti kakkaahan sitä tulee ja pissaa. Ja jonkin verran sitten keittiössä tiskauksen yhteydessä jotakin muuta, mutta ja sitten varastoituu rasvaan, jos tuota, ylemmäärin on, mutta kyllä se tätä pönttöä menee. Sitten tuossa on nyt sit niitä mun pulloja, jotka on vielä, mulla vielä tuolla, en muistanut ottaa, mä kulen yleensä semmoisen kylmälakun kanssa ja kierrätän näitä mun aarteita, jossa niin kuin tuossa itse asiassa niin huippuvessakäyttäjät niin käyttää yhtä paljon vessapaperia, kun tulee sitten sanotaan ulosteiden mukana kiintoainetta. Mut keskimäärin 15 kiloa per henkilö käyttää tämmöistä pehmopaperia, joka on niin kuin ihan ylimääräistä kuormitusta tuonne vessaan. Ja tuossa sitten niin kuin näkyy, että tuossa on tuommoista parempaa, mitähän Embo, Lambia, liekkä. Se on kiva käyttää ja se liettyy tuommoiseksi mukavaksi suspensioksi. Mutta sitten on tuo puunsäästäjä tuossa toisella puolella, teistä vasemmalla. Niin siinä se kuitu ja tietysti tämä, anteeksi, perstuntuma ei ole niin miellyttävä, mutta myöskään niin sitten se, kun se liettyy siihen veteen, niin se käyttäytyy sillä tavalla, että sen pystyy niin kuin ottamaan kouran ja tehdä sitä semmoisen pallon. Ja toisesta sitten sitä ei saa, se ei pysy nyrkissä. Voitte kokeilla kotona ihan vapaasti keittiökemiä. Tekin. Ja nämä on tosiaankin nimenomaan sitä semmoista kuormitusta, mutta tämä onneksi saadaan kiinni jo siinä esiselkeytyksessä, välpissä, mutta kuitenkin on huomattava määrä. Sitten tuossa noin minun poikamiesboksista täältä Jyväskylästä niin löytyi tämmöinen kasa kaikenlaisia kodin kemikaaleja ja tämä oli sentään tämmöinen vaan niin kuin tämmöinen tämmöinen niin kuin sinkkunaisen viikonloppuasunto ja sieltäkin löytyi tämmöinen arsenaali kuvattavaksi. Kuvattakaa sitten, jos olisi koko perhe siinä ja kaikki laidasta laittaa. Mut siinä nyt sitten niin kuin tommosia pahikseja. Tuossa nyt on toi kloori olisi periaatteessa pahinta, mutta ei se haittaa viemäriverkostossa. Se laimenee sinne, mutta se niin kuin aukaisee niitä putkia. Samoin on sitten erittäin emäksinen liuostossa. Ei sekään ole mikään ongelma pienessä mittakaavassa vesijohtoverkossa. Se sulattaa sen rasva saostumaan sieltä putkistosta. Ongelma on sitten vaan siinä, mutta niin kuin näette, siinä on turvakorkki, että lapset eivät pääse sitten sitä juomaan, koska niitä valitettavasti sattuu, että lapsi ryyppää siitä ja polttaa suunsa ja tuon ruokatorvinsa sitten siihen. Sitten on paljon tämmöisiä haisevia pesuaineita ja nämä pesuaineiden tekstiilien nämä hajuaineet yksi pahimmista niin kuin biohajottamista niin kuin tavaroista. Eli siellä on tämmöisiä niin kuin synteettisiä myskejä muun muassa. Onneksi suomalaiset ei tykkää näistä hajustetuista lakanoista, mutta esimerkiksi Amerikassa lakanoiden pitää haista sille joltakin kukkaselta tai jotakin muuta, mutta onneksi suomalainen ei tykkää. Ettehän te tykkää haisevista lakanoista, mutta ne on hyvä, koska ne on ihan todella, todella hankalia yhdisteitä ja todella biohaittimia. Aurinkorasvat on yksi isoimmista tämmöistä ongelmista, kun siellä on niitä UV-filtreitä, Ja nämähän me menee sitten niin kuin iholta niin tuonne viemäriin tai sitten veteen, tai sitten nämä alkaa olla uimahalleissa on vähän niin kuin myöskin ongelma. Sitten voiteissa oli yhteen aikaan oli semmoinen parabeeni, joka todettiin, että se aiheuttaa syöpää. Niin nyt sitten taas niin kuin heijastuu siinä, että ehkä huomaat, että jossakin rasvoissa lukee, että ei sisällä parabeenia. Sitten on tukkaväriaine, se voisi olla raskasmetalleja. Sitten sitten tämmöis, ei ole, mulla ei, no tuolla on joku spray, eli aerosoleissa, niin niissä on semmoisia ponneaineita, eli silaaneja. Ja ne on siinä mielessä pirullisia, että ne menee jäteveteen, ne menee lietteeseen, ne menee jäteveden mädätykseen. Mädätyksessä ne kutaleet haihtuu ne aiheuttaa tukkeumia sitten siihen biokaasun siihen reaktoriin. Eli ne silanit pitää poistaa sieltä, tai muuten sitten ei onnistu tuo biokaasun poltto. Eli ihan tuommoinen noin niin voi aiheuttaa semmoisia ihan yllättäviä teknisiä ongelmia sitten tuolla loppukäytössä, kun on nyt vihdoinkin saatu tämä kiertotalous näinkin pitkälle. Okei, eli joko vessasta tai suihkusta tai keittiöstä meillä tulee hyvin paljon kuormitusta. Meillä on kattava jätevesiverkosto, joka on siellä talousvesiverkoston alapuolella. Meillä on kaksi verkostoa tuolla kaupungilla. Ja auta armias, jos jompikumpi ja mieluummin kumpikin vaurioituu, niin sieltä sitten syntyy niitä ongelmia hyvinkin paljon. Sitten on jäteveden käsittely. Tämä on Helsingissä. Ja tämä, mikäli mä nyt muistan, niin tässä oli nyt sitten tämä typenpoisto-osa, johon piti lisätä sitten sitä metanolia. En nyt sitten enää kyllä näe ilman silmälaseja, että missä kohti se tapahtuisi, mutta sitten se jätevesi saadaan aika hyvin puhdistettua tuosta orgaanisesta aineesta, kiintoaineesta, fosforista, jonkin verran typestä, mutta sitten meille jää ne lääkeaineet, mikromuovit, muut vastaavat. Jotkut niistä hajoaa, jotkut niistä jää hajoamattomana veteen, menee vesistöön, mutta aika suuri osa tarttuu lietteeseen, ja ne muuttuu lietteen hyväksikäytön ongelmaksi. Okei, nyt ollaan jo Jyväskylässä. Ja Nenäinniemestä on se vielä se vanha kuva, vanha versio tuosta prosessista. Se sijaitsee tuolla Kuokkalan takana, olisiko pari kilometriä tuonne, olisikohan se Koilliseen Jyväskylästä tuolla rannalla. Eli täällä tulemme käymään. Nyt ei ole moneen vuoteen otettu edes puhdistamolle noita vierailijoita, koska nyt puhutaan hirveän paljon siitä, että jätevesissä on COVID-viruksia. Ja vaikka ne COVID-virukset eivät tartu sieltä niin kuin hengityksen kautta, kun korkeintaan työntekijöihin, niin siellä ei ole otettu vierailijoita vastaan. Me ollaan niin kuin suurin piirtein ensimmäinen vierailijaryhmä pitkästä aikaa, jonka ne niin kuin päästää sinne. Mutta jos tuntuu siltä, että COVID ahdistaa, niin ei tarvitse tulla mukaan. Enemmän kyllä altistutte siinä linja-autossa kuin sillit purkissa. Mutta kun minä olin teidän ikäisenne, silloin 80-luvun alussa, niin en mä tiedä, pikkujoulun jälkeisenä aamuna niin assarit oli niin pirullisia, että ne veivät meidät puhistamolle ja suoraan sit siihen mekaanisen välpä ääreen. siinä kyllä yriä lentää ilman pikkujoulujakin, kyllä on sen verran aika härski paikka, kun jos minun kaikki kakat ja korsut ja muut tulee kumiankat siihen välpille, niin joo. Mä käyn tässä läpi tämän lyhyesti tämän prosessin. Eli. Okei, olisikohan mun paras, mä menen kuitenkin, no niin, sitä on tehty ja onkohan se tässä. No niin, tämä on semmoinen kiva kaavio. Voidaan katsoa, miten se vastaa. Eli jätevettä johdetaan Jyväskylän seudun puhdistamolle lähikunnistakin, eli sitä pumpataan melko pitkään.
Ja itse asiassa
noin repäsin ihan tuolta tämmöisen
terroristi. Leikkasin tämmöisen niin mystisen ilmiön, että tämä äänekoskella päin haisee.
Haisee tämmöinen ihan ihme juttu, että mikähän tämä haju lähde mahtaisi olla, mutta mä veikkaisin, että kun pumpataan tuolta Äänekoskelta asti jätevettä, pumppaa monta päivää, niin kyllä pumppaamot on sitten semmoisia, että sieltä niinku tulee löyhkiä. Ja just se hajun käyttäytyminen on niin tyypillistä semmoiselle pumppaamon hajulle, että se on joskus ja tiettynä niin kuin tiettynä semmoisena, kun on tietyt sääilmiöt, niin se haju on sitä niin kuin erittäin ikävä, koska jätevedessä on rikkiä. Se tulee proteiinista. Kysteiini ja metioniini sisältävät rikkiä. Ja se sitten pelkistyneeksi rikkiyhdisteeksi viemärissä. Ja sen pystyy kyllä haastamaan, kun kävelee tuosta Kuokkalaan päin, tuota rantaraittia, siellä on yksi pumppaamo. Aikaisempina vuosina se kyllä hirveästi haisi. Mutta nyt mä luulen, että kun siellä on tullut sellaisia aika hienoja taloja siihen tanhokujalle, niin ne ovat sitten rakentaneet siihen hajun poiston siihen pumppaamon poistoilmaan. Se on ihan tyypillinen niin kuin ratkaisu tämmöisessä tapauksessa, koska se on niin kuin ongelma se haju tässä sitten. Tuossa sitten ensiksi tulee tämmöinen välppäsysteemi. Eli siinä on semmoisia ritelikköjä, jotka ottaa ne kumiankat ja sukkahousut ja tekohampaat, ennen vanhaa oli talteen. Sitten tulee esiselkeytys, missä laskeutuu pohjalle mekaaninen liete. Täällä on sitten aikaisemmin ollut semmoinen, hidastetaan tätä veden kulkua, että se hiekka painuu pohjalle, mutta ei mitään muuta kuin hiekka. Ja sitten se muu painus pohjalle niin kuin tässä vaiheessa. Sitten mennään, lukeeko tuossa, että etuselkeytys. No niin, siinäkin vielä etuselkeytyksiä. Tässä voidaan sitten lisätä pikkusen jo kemikaalia, että sitten saadaan tässä jo sidottua fosforia tässä etuselkeytyksessä. Sen jälkeen ne menee ilmastusaltaisiin, ja nämä on kaikista tärkeimpiä, koska täällä on sitten semmoista biomassaa 2-6 grammaa litrassa, jotka sitten käyttävät sitten siihen bakteerien kasvuun, uuden bakteerin syntetisoimiseen ja energiaksi sen jäteveden sisältämiä orgaanisia yhdisteitä. Ne on semmoisia heterotrofisia bakteereita. Ja sitten syntyy lietettä. Ja se orgaaninen aine siirtyy siitä liuennesta jätevedestä kiintoaineeksi eli lietteeksi. Sitten se jätevesi lähtee jälkiselkeyttimien kautta vesistöön. Tässä vaiheessa sitten on rakennettu Jyväskylään vielä tähän sitten semmoinen kuin mikrosiivilöinti ja sitten UV-käsittely. Eli nämä on niin kuin aika innovatiivista. Jyväskylä oli varmaan ensimmäisiä paikkoja, missä niin kuin ruvettiin kokeilemaan tämän mikrosiivilöintiä tässä lähtevän järveen menevän jäteveden käsittelyssä. Mutta sitten sen jälkeen alkaa hirveä rumba. Eli meillä on valtava määrä lietettä, joka pitää käsitellä. Eli siellä Neneniemen alueella on jo sitten tämmöisiä anaerobisia mädätyssylindereitä, aika isoja, oranssin värisiä muistaakseni. Ja siellä sitten tämä liete hajoaa anaerobisissa olosuhteissa biokaasuksi ja hiilidioksidiksi. Biokaasu kerätään ja sitten poltetaan. Nämä me voidaan kysellä, kun ollaan tuolla jäteveden puhdistamolla, että mikä on tämänhetkinen tilanne. Siellä on tehty, saneeraustoimenpiteitä ihan viime aikoina. Sitten tästä saadaan osa orgaanista aineista hiilestä, hiilidioksidiksi ja metaaniksi. Mutta siitä huolimatta sinne jää vielä tämmöistä märätettyä lietettä, joka viedään sitten mustan korkealle jälkikypsytykseen. Ja mitä sille nyt niin kuin tällä hetkellä tapahtuu, niin meidän pitää kysyä sitten Sonjalta ja Pialta, eli ne, jotka meille esittelee talon puolesta näitä, koska myöskin mustan korkealla, niin joka vuosi kun siellä käypi, niin siellä on jotakin uutta keksitty. Tämmöistä. Ja tässä tämä Jyväskylän luvin lehdestä, että tänne on tullut uudet kalkkisiilot tai kalsiittisiilot tänne, että en ole edes niin kuin nähnyt niitä kalsiittisiiloja, jotka on nyt tullut. Mutta se näytti tältä ennen saneerausta, eli tuossa on tulopumppaamot, kolme on kemikaalisyöttöasemat, neljät, nämä on esiselkeytysaltaita, niin kuin näette. Erittäin ikävän värisiä, käsittelemätöntä jätevettä. Eli toi käsittelemättömän jäteveden tuommoinen inhottava harmaa vesi johtuu just niistä rikkiyhdisteistä ja rautayhdisteistä, jotka siellä on. Sitten ne menee tänne, täällä on sitten nämä ilmastusaltaat, ja tänne on rakennettu lisää kapasiteettia. Ja täällä sitten tapahtuu tämä itse prosessi. Sen jälkeen se sitten menee tänne jälkiselkeyttimeen. Näitäkin on rakennettu lisää. Ja sieltä sitten lähtee puhas vesi tuonne pari kilometriä tuonne Päijänteen pohjoisosaan johonkin semmoiseen kohtaan, jossa se sitten niin kuin mahdollisimman vähän vaikuttaa sitten niin kuin veden laatuun. Vaikka se oli tuolla aika kaukana, niin tuossa aina ihan viime vuosiin asti, niin kesäaikana tuli tämmöisiä ongelmia tämän uimaveden suhteen täällä Pohjois-Päijänteellä. Ja ilmeisesti sen takia niin nimenomaan on otettu tämä UV-käsittely tämän lähtevän veden desinfioimiseksi, että se ei sitten häiritse sitten sitä uimaveden laatua siellä Jyväsjärven pohjoisosassa. Ja tässä sitten on nämä lietteen käsittelyyksiköt, eli tässä näkyy ne anaerobireaktorit, sitten siellä on tiivistämö, tuossa on kaasukello, ja sitten tässä on tämä CHP, eli sähkö ja lämpö. Pitää nyt kysyä, että millä tavalla ne niin kuin jakaa sitä. Joskus se tarvitsee niin lämpöä aika paljon tänne prosessiin. Joskus sitten ne haluavat ottaa sitä energian talteen itse, mutta se aina muuttuu niin kuin se tilanne. Tässä on sitten niin kuin, näitä uusia jälkiselkeytysaltaita on rakennettu. viime vuosina. Ja tuota, sitten tuli näitä uusia tuota, ilmastusaltaita, rakennettiin lisää kapasiteettia. Eli koko ajan väestömäärä kasvaa, olisikohan kohta jo 400 000 pitää varautua siihen, että 400 000 ihmisille pitää olla jäteveden käsittely, niin se vaatii sitä kapasiteettia koko ajan. Puhumattakaan siitä, että ympäristösuojelulliset tämmöiset ympäristölupa kiristyy koko ajan. Ja sieltä tulee uusia vaatimuksia tämän käsittelyn jäteveden laadulle. Joo, sitten tässä on sitten nämä jyväskyläläiset ylpeydet. Eli tässä on tämmöinen kalvosuorin pakka, joka pystyy sitten ottamaan sitten siitä lähtevästä jätevedestä kaikki karkaavat bakteerit, kiintoaineet, mukaan lukien nyt ne mikromuovit, joista paljon puhutaan. Ja sitten on tämmöinen ultraviolettilampujen pakka, jonka sitten läpi tämä vesi virtaa. Ja tämä ultraviolettivalo on tarpeeksi voimakasta, että se antaa semmoisen valokvantin sille bakteerille ja tai virukselle. Ja sitten siellä joku molekyyli siinä viruksen DNAssa niin tuota, denaturoi ja sitten se virus inaktivoituu ja bakteeri inaktivoituu. Ennen kuin se menee vesistöön. Näistä kuullaan lisää ja Nenäniemen puhdistamolla on erittäin hyvät kotisivut. Sieltä löytyy erittäin paljon mukavia raportteja ja tutkimuksia tästä jäteveden puhdistamon toiminnasta ja niistä eri projekteista, mitä siellä on ollut. Ja niin kuin näette, niin tuossa tämä Nenäniemen vesistökuormitus fosforin pioden, eli POD on biologisesti hajoava orgaaninen aines, COD on kemiallisesti hajoava orgaaninen aines, kiintoaine ja typpi. Tämä on niin kuin ammoniumtyppi, huom, niin tässä, niin on hirveän rajusti pudonneet sen saneerauksen myötä. Ja tämä tässä näin, tämä, eli ammoniumtyppi on pystytään tuota hapettamaan lähes kokonaan nitraatiksi. Ja tämän tehostamiseen liittyy nyt sitten se uusi kalsiittisäiliö, josta minä luvin lehdestä, että semmoinen on hankittu Nenäniemeen. Olisi kiva nähdä, että minkähän näköinen ja mihinkähän kohtaa se on tullut uusi rakennus ja siilo sinne. Okei. No joo. Sitten ei veden välityksellä ei leviä Suomessa enää tauteja, jos se käsitellään hyvin. Mut sitten on poikkeustilanteita, esimerkiksi tämmöiset niin kuin ohijuoksutukset. Niitä sattuu aina joskus, jopa luette lehdestäkin, että jotkut pumppaamot ohittavat tämän puhdistamon ja menee jätevesiä käsittelemättömänä vesistöön. On pakko pistää vesistöön esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, kun on kaupunkitulva. Eli siis virtaima nousee vaikka 10 kertaa, mitä se on normaali. Jos sen päästää sinne puhdistamolle, niin sehän huuhtoo sen biolietteen sieltä altaista järveen. Ja sitten menee hirveän kauan, että se toipuu siitä. Eli on parempi sitten poikkeustilanteissa niin ohittaa se puhdistamo ja säilyttää sitä tavallaan ne bakteerit siellä altaissa. Tosin tätäkin yritetään koko ajan niin kuin vähentää. Nyt on tullut semmoinen kuin hulevesien keräily ja hulevesien hallinta, eli pyritään keräämään pois nämä sadevedet tuolta viemäriverkostosta. Sitten on tietysti vedenvälityksellä leviävät epidemiat. Kaikki tietävät sen kauhean katastrofin vuodelta 2007, kun Nokialla pumppasivat useana päivänä vahingossa käsiteltyä jätevettä talousvesiverkostoon. Eli se oli ihan inhimillinen virhe. Mutta sitten myöskin nämä putkirikot, tulvat, muut tämmöiset inhimilliset erittäin tekniset virheet, niin valitettavasti näitäkin vielä sattuu. Mutta sanoisin, että Suomessa tilanne on nykyään aika hyvä tämän suhteen. Sitten sama trendi, sitten onko kukaan käynyt Tampereella? Tampereen keskustassa, suurin piirtein keskustassa, hatan päällä, on puhdistamo tuossa, Viinikan puhdistamo, keskellä parasta kaupunkia, joka on lasten siirtämässä sitten tänne Sulkavuoreen, Kallion sisään, mikä on ihan hyvä asia, koska nyt sitten saatiin tämmöinen monen hehtaarin, oikein semmoinen 10 hehtaarin hyvä tontti tähän keskelle Tampereen kaupunkia. Ja jos haluatte mennä katsomaan, niin siellä on semmoinen kaupunkikehittämisprojekti, jossa niin kuin ne kaupunki ja konsultit, kaikki nuoret yrittäjät, kaikki konsultit, tulkaa tänne, esittäkää tämmöisiä ehdotuksia pilantuneen maaperän kunnostamisesta. Täällä on tämmöinen meneillään tämmöinen tämän muuttaminen asuntoalueeksi. Sen nimi on Lake and Roses. Ja tosiaankin niin tänne ei enää pystytty rakentamaan mitään uusia noita altaita tai jotain muuta. Eli ne on nyt sitten tuolla vuoren sisällä, ja tämä, että tehdään tämmöisen kallion sisään nämä puhdistamot, niin on niin oikeastaan ihan hyvä sen takia, että tämä kuitenkin täällä vispataan sitä vettä, eli siellä muodostuu tämmöisiä aerosolipilviä, jotka sitten lähtee leviämään naapureihin, ja on potentiaalisesti tämmöinen ilmavälitteisten tautien tämmöinen lähde. Muun muassa aika paljon on puhuttu siitä, että sieltä voi karata tämmöisiä kuin legionella-bakteeria, ja niitä on karannutkin, ja metsäteollisuus ja jäteveden puhdistamoista pelätään niin paljon, että puhdistamo ei saa mennä kuin paineilman maskeissa ja muissa, mutta se on taas niin kuin eri asia. Ja sitten Tampereella Sulkavuoren keskuspuhdistamo on tehnyt tämmöisen erittäin hauskan, mutta äärettömän ammatillisen selostuksen, mitä tapahtuu tässä puhdistusprosessissa. Ja tämä on täsmälleen se sama prosessi, ja mitä minä äsken yritin teille selittää tuossa omassa puheenvuorossani, mutta tässä on tosiaankin niin sama sapluuna, ja sinnekin näköjään tulee UV-desinfiointi tuonne. Ja sitten se menee, jätevesien laskeminen vesistöön on aika niin kuin semmoinen sensitiivinen asia, ja esimerkiksi teekkarit, joita minä opetin 15 vuotta, niin ne sanoo aina, että kun Tampereella vetää vessa, niin sanotaan, että terveisiä Turkuun, koska se niin kuin menee sinne Turun tekopohjavesialueelle pitkin koko ajan. Ja sitten niin Jyväskylässä tietysti voi sanoa, kun vetää vessaa, että terveisiä Helsinkiin, että jätevesihän menee Päijänteen pohjoisosaan, jonka eteläosasta Asikkalan sijaiselta helsinkiläiset ottaa raakavetensä. Mutta Suomessa on niin paljon tätä puskurikapasiteettia, että tämä ei ole minun mielestä mikään ongelma. Päinvastoin siis hyvä näin, mutta kun aloitin 20 vuotta sitten tutkia näitä lääkeaineita suomalaisissa juomavesissä, niin kun sitä ei ollut, niin sitten piti siirtyä Afrikkaan, missä nyt niitä todellakin on, mistä tutkii. Joo, ja sitten vähän tulevaisuuteen täällä Jyväskylässä. Ja tässä nyt sitten on, anteeksi, tämä onkin Pirkanmaa, nyt kun otin silmäsit pois, niin näin. Mutta sama juttu, eli asukasmäärät kasvaa, vesimäärät kasvaa, kuormitus kasvaa, liitemäärät kasvaa. Eli nämä on tämmöisiä tulevia trendejä. Eli vesi kiertää, sitten on saatu aika hyvin tämä hiili kiertämään niin kuin biokaasun ja humuksen mukana. Tästä pitäisi saada irti revittyä nyt sitten tästä fosfori- ja typpiyhdisteet. Olette varmaan kuullut, että tulee lannoitteista puute, kun ei saa enää itänaapurista lannoitteita, niin meillä tietysti on, onneksi Suomessa on vielä Siilinjärvi ja Sokli, että saadaan fosforia, mutta meillä typen lähde, typi pitää tehdä tuosta ilmasta Haber-Bosch-reaktiolla ammoniakki, ja se vie ihan hirveästi energiaa. Eli taas tässä, niin kuin mä sanoin, ja puhuin sitä planetaarisesta planetary boundaries, ja varsinkin siitä, että ihmiskunta on ruvennut ottamaan käyttöön typpi- ja fosforivarastoja, ja ne on mennyt jo yli sen kantokyvyn, ja ne rasittaa luontoa ja muuta, että millä tavalla me, ja sitten niin kuin te, minä olen yrittänyt, en ole onnistunut, te toivottavasti keksitte sen semmoisen kustannustehokkaan tavan ottaa tuosta typpejä fosforia irti tästä lietteestä tai jätevedestä tavalla tai toisella. Onko tästä